Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 10-njy fevral, Gepdäniň şenbe güni. Gepdäniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini bilen. Olar bilen sizi men ýogşun anyny gurban tanış edýär. Demirgal Koreýanyň lideri Kim Jong-un, Günorta Koreýanyň prezidenti Moon Jae-ini Pxenyanyna irki duşuga çağırtyp munun edarasy 10-njy fevralda aýtdy. Bu Koreýa liderleriniň 10 ýyl içinde ilkinji duşuklarynyň gurulmak mümkinçiliginden habar berýär. Kimin aýallygyny Kim Yo-jong Pyeongchangdaky gysky olimpiýa gatnaşmak üçin Günorta Koreýa sapara barmak bilen Günorta Koreýanyň prezidentiniň Gök öýdäki rezidensiýasynda Moon bilen duşuşyny öz agasynyň şahsy çaýkylygyny gowşurtdyp prezidentiň sözçüsi aýtdy. Günorta Koreýanyň 9-njy fevralda başlanan oýunlara beýimçilik etmek netijesinde öderen soňky maýylganlyk Demirgal Koreýanyň geçen ýyl öz ýadro hemde raketa programmalaryny tizleşdirmegine garaman geldi. Kim Jong-un Moon bilen irki duşukda görüşmek isledi we Moon geliň, munyň amala aşmak üçin şert töredeliň diýip Gök öýüň sözçüsi Metduwat ýygnagyna aýtdy. Israýlyň harbylary 10-njy fevralda Siriýada Siriýa hemde Eýran nyşanalarynyň 12-sini urdy we muny bir güne dolan açykdan soňky ul derejeli hüjüm diýip päsiýetlendirdi. Bir näçe minut öň Israýyl sorlary Siriýada Siriýanyň howa goranç sistemasyny we Eýran nyşanalaryny nyşana aldy diýip beýanat aýdylýar. 12 tan nyşana şol tanyny howa goranç batareýasyna we 4 tan Eýran nyşanasyna Eýranyň Siriýadaky harby birikmelerine hüjüm edildi diýip beýanatda hüjüm wagtynda Israýyl taraf uçara garşy raketalaryň hem atlandygy, munyň demirgalyk Israýylla hüşgärlik signallarynyň eşdilmegine getirenligi habar berilýär. Siriýanyň döwlet habarlylygy sany Siriýanyň howa goranç ulgamynyň täze Israýyl agresiýasyna gaýtawul berjekdigini aýtdy. Şeýle de sany harby çeşmäniň sözlerine sarylanyp, ýurdun gün ortasynda harby pozisiýalara edilen hüjümiň öňüniň arnanlygyny habar berdi. 10-njy fevral güni irden Israýyl söwgüşçüleri Siriýadaky Eýran nyşanalaryna hüjüm bakarlygyna Siriýanyň howa goranç ulgamynyň oka tutmagy netijesinde ýykyldy diýip Israýyl harbylara aýtdy. Şuň 10-njy fevralda Türkmenabatda dorlaryň Garawadardaky narhy 15 manada ýetdi we şunyň bilen baglykda ilatyň günnelik zerur haritlarynyň ählisiniň deniýali bahasy gymmatlatdy diýip Azatlygyň ýerli çeşmesi habar berýär. Azatlygyň habarçylary 2 gün ozal Garawadarda satylýan dorlaryň bahasynyň Aşgabatda we vilayetlerde häälişini ýitgäp, käbir regionlarda 13 manatdan hem aşanlygyny habar berdi. Emma Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň 9-njy fevralda geçirilen mejlisinde ýurdun bazarlaryna akyn narhlar dorlaryň Garawadardaky bahasy we ilatyň ýüzbeýüz bolýan kynçylyklary barada mesele gozgulmady. Muňa derek Türkmen döwlet habarlar gurulunyň maglumatyna görä vise-premier Oraz Murat Gurbannazarow hasabat bilen çykyş edip söwda ulgamynyň azyk üpçünçiligini ýokarlandyrmak, ýumurtga bolçuluğunu döretmek wadalaryny berdi. Türkmenistanyň gurak gelen 2018-nji ýylda ýurdu bag bostanlygyna birmek kampaniýasynyň çägine ýazda we güýde ýene 3 million diýip nahal oturdylar. Bu arada kararı prezident Berdimuhammedow 9-njy fevralda gol çekdi. Türkmen wazirlerini esasan daşary ýurtlardan import edilen miýweleriň satylýanlygyna garamazdan TDK döwlet habarlylygy ýurtda her ýyl millionlar çödüp agaş nahalynyň şol sanyny miýweli baglaryň hem köpeklýänligini habar berýär. Prezident Berdimuhammedow 9-njy fevralda kabul eden karar ýurdun demirgazyk regionlaryna henizem ýaplara suw gelmeýändigi, güýlük buğday eken daýkanlaryň ýylyň gurak gelmeginden juda alyda galýanlygy baradaky maglumatlaryň ýygnanyna gabat geldi. Yerli sinçiler yurttaki bağ ekmek kampaniyalarının hakikatta bir taraftan yurttaki şahsiyet kultunu makavatlandırmanın ikinci taraftan devlet serişçesini hasapsız soğumağın bir kurarına aylananlığını öne sürerler. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 9-njy fevralda geçiren hökümet maslahatynyň owa huzurlugyna zähmeti uramagyň täze öňde barjy usullaryna geçmegiň zerurdygyny aýtdy. TDK döwlet habarlylygynyň maglumatyna görä bu talap daýkan birleşikleriniň netijeliligini üpçin etmek maksadynyň uralýar. Prezident Berdimuhammedow vise-premier Esenmurat Orazgelliýew öýüldenip onuň senagatçylar we telekatçylar birleşmesi bilen bilelikde her vilayetden bir daýkan birleşigini hususy görnüşde işlemäge geçirmek meselesiniň üstünlüğü işlemegini, soňra beýlik daýkan birleşiklerini hem işin şu görnüşüne geçirmegi tapşyrdy. Emma prezidentiň hususy görnüşde işlemek diýeniň näme edigi anyklaşdyrylmaýar. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediňiz. Gitleyer, Azatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogsun anlygyra. Bu hepde adatlyň esas temalarynyň web saýtymyzda iň köp okanlaryň başyny Berdimhamedowyň körökönüniň 1 million dollarlyk sagatlary we kaşaň durmuşy. Mirasçyr Serdar Berdimhamedow miras hatyny atlanatly makalalar çekýär. Daha şoňuzda okuwçylardan pornografik maglumatlar gözlenýär. Lewapda proks ulanjylaryň interneti kesilýär. Benzinin bahasynyň ýokarlanmagynyň fonunda süýt gatyk önümler 100% gymmatly datly habarlarymyz hem iň köp okanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenen gepleşiklerimiziň başyny türk işçilerine türkmen ilçhanasynyň öňünde piket gurnamagy ruhsat berilmedi atly gepleşik çekýär. Elbette Berdimhamedowyň körökönüniň 1 million dollarlyk sagatlary we kaşaň durmuşy. Mirasçyr Serdar Berdimhamedow miras hatyny atlanatly gepleşiklerimiz hem köp diňlenenleriň bäşligine girdi. Aşgabatda aýlyklary nagtlaşdyrmak düzgünlerine girilen täze çäklendirme barada gepleşigimiz hem köp diňlendi. Bu hepde iň köp görülen wideomyz Owansanyň aýaly gadapyrlyk bilen ýençerler atly wideo boldy. Türkmen görnüşleri 5-nji hepde atly foto sergimizi hem köp adam gördi. Bu hepde iň köp gürrüň edilen makalalarymyzyň başyna daha şoňuzda okuwçylardan pornografik maglumatlar gözlenýär atly makala dur. Hormatly dinleyijiler, hormatly okuwçylar, siz hem Azatlygyň web saýtyna girip öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Gepler Azatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini halkyň sesi bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň mejlisiniň 6-njy çagyrylyşynyň deputatlarynyň welaýet, etirap, şäher halk maslahatlarynyň we geňeşleriniň agdalarynyň saýlawlaryna dalaşgar hödürlenýär. Şu aýyň mart aýyna geçirjek saýlawlarda bäýetleşjek kandidatlary belli galmak işi 27-nji fevralda tamam bolar. Emma Adatlyk Radio bilen gurulýan Türkmenistanlylar özleriniň deputatlardan tamalarynyň azlygyny sebäbi olardan garaşýan işleriniň kän bitip barmaýanlygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň kawarçymy Sultan Açylow bu mesele bilen gadaklanyp, Maru welaýatynyň Türkmenala etrawynyň Türkmenistan Daýhan birleşiginiň rahat geňeşliginden käwe daýda bilen söhbetdeş boldy.
Türkmenistan'da öz möhleti bilen Türkmen parlamentine, vilayetler etirap derecesinde oba genişliklerine saylıvlar olup geçe. Yönü saylıvçıların ağlavası öz deputatlarının kimdiğinden bilmeyeler. Siz öz saylan deputatlarınızı görüyeniz mi? Deputatların halkın arasında çıkan vakti bolyar mı?
Yok, görümdük de. Deputat görümdük, tanamdığım deputatları.
Saylıvlara katnaşanız yok mu?
Katnaşıya sorun.
Gatnaşanyňyzda şu kimet hiç bereňiňiz bilýäňizmi?
Hawa.
Näde bilýäňiz deputatlaryňyzy? Näme üstü bilen tanýaňyz? Suratyny görýäňizmi? Ya saýlawdan özel özleri bilen duşýaňyzmi? Nähilek şolar bilen tanış bolýaňyz? Suratyny ýerde goýýarlar deputatlaryň, kandidatlaryň.
Gazetlerde çykýar, mekteplerde görýär.
Onuň şu saýlawa gatnaşanyňyzda nähilek gatnaşýaňyz? Her maskalada saýlawa ses bermäge hukukly adamlaryň özleri bar gatnaşýarmy?
Hawa, gatnaşýar. Her kim özüniň şu degişli adamlar gatnaşýar saýlaw ýaşyna ýetenden.
Saýlawda ses beren adamyňyza anam edip berýäňizmi?
Biz anam etýär, nädel ondan soň görämiz. Anan ýaz, ses berýär, durýar, durmaly ýerine ses bermeli ýerine berýär, barýar, gatnaşýar ýöne soň görämiz. Biziň aladamyz edilen okda.
Şu deputatlardan çözülmeli nähilik meseleler garaşýar o wagtda.
Bir de şolardan garaşýan adamyz, gadymyz, togumyz, çağalar bağlamyz yer we yer edip berseler, ýollamyz gowdan.
Haýsydyr bir işi yerine ýetirende görnýärm şu deputatlaryňa bir göze görnüp eden işi görnýärmi?
Ýok, görmedik de. Şu deputatlaryň biz barada ala diýýäni bilemedik, hiç şeýle ýok.
O we ýaşullar näme bilen meşgul bolýarlar? O wagtdan has ýaşullar etýän, aksakallar etýän ýaşullar tanýaňyz?
Ýok, bir de tanamdygym şolary. Mene tanammok.
Ýaşullar maslahatlaryna gatnaşýan ýaşullar çykýan mı bolanlardan?
Ýok, maslahata gatnaşýan hem ýok bizin awamyzda. Gatnaşýan ýaşul ýok.
Owada bar bolan ýaşullar näme bilen meşgul bolýar?
Ýaşullardan hem maslahat soralan, ok hiçili. Bizin ýolbaşçylarymyzyň içinde. Ýolbaşçylarymyzy öz başda işleýär. Ýaşullarymyzda da talatalnyň zat ýok.
Owalardan uly bir owadan bir ýaşuly ýanky öňe sürülmeýän bolsa şu maslahatlara gatnaşmak üçin şu maslahatlaryň maksady näme diýip düşünýäňiz? Şolaryň şu ýaşullar maslahatynyň gereği bar diýip düşünýäňmi?
Şu ýaşullar maslahaty hemme ýere gerek bol hökmany. Biziň owamyzdan şolary ýaşullardan taýlap alsalar, olaryň biziň hali ýagdaýlarymyzy aýtsa, gowurjak däbi. Ýaşullarymyzy maçy öňe sürseler, meselelemiz çözülse, yaşullarımız da talat altalar, bizim meselelemiz çözülür olin, bizim obamızda hiç yaşullarım bir öne süren oklar da.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmen alalı kahve dayıda bilen sohbetdaşlığımızı dinlediniz. Gepler Aratlı Radyo. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Yaz Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýäris. Amanmurat mälim bolşaly Magtym Gulyň Aşgabatdaky ýadygärliginiň ahyry göçürüljekdigi, täze ýadygärligiň ýetişip barýanlygy hakynda maglumatlar çykýan türkmen mediýasynda umumyň bu barada prezident tarapyndan tapşyryp berilýär. Şoňlyň bir wagtda da Magtym Gulyň öňkü Aýhan Hajyew döwründe döredilen şekilinden selleli Magtym Gulyň geçilýändigi indi belli bolýar. Siz umuman bu ýagdaý barada nähil garaýşda, nähil pikirde, türkmen jemgyýetçiliginde nähil pikirler bar? Şo Aýhan Hajyewiň kabul edilen magtym bolýan şekli dogrudan hem indi şo telleli magtym bolýan geçirilmelimi? Bu ýerde nähili aradylaş bolýan zatlar bar, aradylaşmal däl zatlar bar.
Yoşan onları bile nasa Matumuli'nin kanonik portretini dörtlüğün olur bir kiyle amal edilen işlerliğine etmek gerek. Türkmenistan'a Matumuli'nin kanonik portretini dörtmek değerleşiği konkursu 1947. yılda ilan edilip. Bir, sonra ta Matumuli'nin doğulun onun 225 yıllığına 14 yılın devamında dürlü derecede sergiler getirilip, çekilen fotoğraflar 14 yılın devamında sergilerip, paylanıp, insanında da Matumuli'nin kanonik portreti yürüyte devlet komisyası tarafından kabul edilen portret üstesine de Türkmenistan'ın şol vakka atlandırılışı yani meclisinin yani Türkmenistan eserinin yukarı seviyetinin prezidiumunun kararı ve tasdiklenen portret. O portreti ilk götmektir ki kanon portretler vavatındaki dünya meşhurluğuna kabul edilen kazı kanunların da üstüne kumpurluğuna şunun eskermediğine şayetli ediyen yazdı. Şimdi kanon portreti ilk götmeye katmışım kudosnistler hakkında eğer belli adamın kurulunu etmez olsanla Harap babay hakkı, Hudoznik hakkında. Eğer şu adamların Matumuli'nin portretini çeğilse Şokrad'ın hatirasına, özlerine gelecek Girdeci'nin hatirasına Matumuli'nin portretini ilk göttekleri edinden özünün şahsi fikrini, şu şahsi fikre de Türkmenistan'ın düşünceli imprensi okullarının kopisi osulyalar şol adamların. Matumuli'nin portretini ilk götmeye, heykelini ilk götmeye katmışan adamların hudoznikların hudoznikliğine, şoların sunuva da adam bunu şükredirir diye. Sever gelir hudoznik. Heykel taraş özünden önkü mektebi ayamayan mı oldu? Önkü mektebi korumayan mı oldu? Ben bir yerde Aýhan Hajyew çeken suratını hem de 1970. yılında önkü Svoboda hazır ki Martin Mursa'yı onunla oturdular. Martin Mursa'nın heykelini uzunlu tutuyen. Bilmek şöyle adamların kumada adam benle yiyen bunlar bekliydin adamları. Biz onu katken adam yağları ya devlet siyasetinin mahavatçıları ya da devlet siyasetini kollamağı kılınca adamların bir hareketler bir ilçinle Martin Mursa'nın hormata bırak. İkinci benim düşüm altın burayını vayda edilip özlerine karşı çokrat kuzlu yerlerim de kimdirinin yüzünün perdesine korkuyor diye bir cüda gelişikli bir yerde. Cüda gelişikli bir yerde beni Anruzur akıl huşu yerine adım bir mantıklı oka hizmet ediyen, kulluk ediyen, düşünmeyen adımdan ehlip tasfiye ediyorlar. Yokcan.
Aman Murat, inni so Azatlyk radiosu bilen anonim şertde gurulýan intelligensiýa wekilleriniň pikirine görä, elbetde bir taraply prezident köşkü tarapından çözülýän mesele şoň üçin hem intelligensiýanyň bu ýerde pikir dinlenenok. İkinji tarapdan şu intelligentler Azatlyk radiosu bilen anonim ýagdaýda gurulýyp şu Magtym Gulyň häzirki Aşgabatyň merkezindäki köni ýadygärliginiň, köni heýkeliniň şu taýdan aýrylsa da şu bolulmaan, döwülmän, saklanmagynyň möhümdigini aýdýarlar. Siziň pikiriňizçe şeýle mümkinçilik galmyş, täkmetler bolmagyna şu göçürilýän heýkeli bolmagyn, döwmän saklap bilerlermi? Şunu gazanmak mümkinçiligi galmy häzir intelligensiýa şu urda bir zatlar edip bilermi? Halk bir zatlar edip bilermi?
Son yadiyarlığın edin yeke kralı olsam hiç adını ilk kötüden götürüp bulur. Onunla müfalva mesela Aşkabat'ın oru or tarafında bir prezident koşkunun yanına ilçinle buna bakar adlanan İmiyas'ın bunun oruna göre ailenen heykeli vardı. Verine şunu götürdüler. Oğlum önkü derecesinde ettiler. Bilmiyorum onun şöyle kehrikanı ayırdılar. Sotaydı mahmetelim. Niyazın portretinin buna tarap bu aynen durmağını onu görüntüler ettiler. O mümkünçlük var yani halkın istediği olsa Martı Mulu'nun heykelinin yutkodilmeğine bir karşı halk kopçuluk. İkinci dönem onu hem için halkın bir ruhu şansılığına uğurlan adım. Ehli konuların sohbetleşine uğurlan adamın yadiyarlığı ne hem için şehrin desmez karınmalı. İlahatın ayet getirinden alıp yere davet eyni akidirler. Burun şaydı. Hem onun üç kodurcu hakkında burun yok isteselerim. Olmadı emirlikten götürüp eltiklerler ol.
Aman Rad'ın şu adatlık gülen anonim şeritte gürlösün yazdılar. Şu köyünün altın mülüğünün heykelinin tədə yere götürülmeyecektiğini. O yerde doğrudanın başka tədə sellelim altın mülüğünün oturduracaktığını. Buna şu hölünmenin peydatının yoktuğuna ideyalar. İmma olur şu altın mülüğünün şu köyünü hedirki heykelinin şu dögülmeyen, pıtıradılmayan, yok edilmeyen saklanmanın aladasını ideyalar. Ol bur yapıkçayda saklansa da deyip son yali ardıularının bağırdığına ettiler. Nitin fikrinizce şu altın mülüğünün götürülmek için pıtıradılıp, dövülüp, yok edilmeğini anlayacağım ya bir yerde saklanamam kalıp biler mi bu gelecek için?
Yok, keyre tezmeyi vermen Türkmenistan'la duşam yok. O Türkmenistan'la bağır olan ne kadar yadigarlıkta önde olursa bir pıtıradılığı, yok edildiği mesela Martın Mulu'nun bir toparı yerde ömşol Ayhan Hacı'nın çeken kanonik portreti yani portretine lakıklıkla oturdulan yadigarlık heykelleri vardı. Çolorumdan bulmanın 15 yılına ulayan Aşkova şehrinde de vardı. Mar'da da, Mar vilayetinde de, Balkan vilayetinde de vardı. Ve şolun hem de kul edilip, tıradılıp, bir edilip, vasiyanı hareket edilip, tıradılıp, sonundan yerine sesedilen mahtum oluyunu oturttular. Yani ben sadece şol bitkire ediyenler bir yeni de olsa şu ben başlığa vurguda bırak kurum ediyenim olmam şu. Seyredip, tezif edip, devlet siyasetinde onunla yapmayanlar bir özlerini amanı sor hakikaten olaydın sor kalk düşmanlık onların yedilerinden korkanlar hükmünle şu hareket ediyeni yönü derdi Martın Mulu'nun hatırası için hak için edilmeli hareket başta hareket yere bir kanı verse yoksun bir vazi has mırtasın meyliyesi ya diğerini oturttu baş hormat ben ol ya diğerini Gönüllerine verenlerine öyle bu Martın Mulu'nun yadigarı olsun onun böyle ki doğulun yoğulun senesi olsun yine ayrılır bunu. Oğlun oyuncu ona dönürdüler öğrendim. Ben tek bir ılımı derecesi yok adam. Yanır zordan bir ılımlar akademiyasına küçüğüm işler olup yerleşen. Ve şurada ben student devrimde de biliyordum. Martın Mulu'yum 1733'te değerli Martın Mulu'yum. 1724'te doğulurlu onu. Buranın yerlerine dövüşlerine kalktığı şey Martın Mulu. Müdamadı devlet siyasetinin. Kendi çenetillerin pidası oldu. İmiş o pidağı hafın bu işlerini şu Martın Mulu'yunu pişova çıkarmak. Dövüşlerini Martın Mulu'ya bolon karayışlar bile değil. Korkacak olmak. Gerek edeyim. Her son kullarda hafın bu işlerini bana mamın. Kari efendim orada devlet başkanının da hareketli düşünmeler şu. Değer
Hormatlıyım leziler yaz aman Murat Bugay filan sökhöttöşlüğü medinlediniz. İyiyim bir yağdaylar vardı size ne ahil pikir arayışlar var bir de yazın telefon edin. Hormatlıyım leziler heptenin zemini yazı Hudayverdi hali bilen sökhöttöşlük esasında devam ettiriyoruz. Sökhöttöşlüğün teması Türkmen Sovet Edebiyatı'nın vekillerinin Türkmen mekteplerine her kuğununu öğrenilmiş var adı. Hudayverdi Melim Molşiyal, Türkmen Sovet Edebiyatı'nın vekilleri, il içinde tanılan adamlar, mektep programmasına giren adamlar belli bir devir içinde komünistik ideolojiye hizmet ettiler. Sonra birlikte de onlar sol eserler için bayrakları, adları, derecelere münasip olurlar. Eğitim, sol adamların, sol yazıların, şahirlerin dörücülüğü şuun kuğununu nehil öğrenilmeli sebebi çağılarda şu komünistik devir, Stalinçilik sütömleri ve beylikler hakkında kendi malumat yok. İkinci taraftan onların eserlerine, kevr kitaplarına, kevr ayretin eserlerine sol devir övülüp gasp ediliyor. Ama Türkmen metruğatını bu devrin edebiyatına, sunuğatını baha berilmedi. Şunun bilen bağlılıkta sol döwürün edebi şahsiýetleriniň döreçiliginiň nähil öwrenilmeli hakyny soraw gelip çykýa. Siziň pikiriňizçe bu ýerde nähil çelgilerden ugralanmaly?
Bu ýerde esasan şol döwürün meselesine garap ugralanmaly. Egerde meselem sosializmiň beýleki tarapy, has hakyky tarapy gerek bolsa, şol sosializmde ýaşan Varlam Şalam Fiýaly ýazyjynyň hekaýalary berilipdi. Ýagny sosializmin qanlı eli görküdülüpdi. Egerde sosializmin şu tarapı gerek bolsa, onu hut şeyli eserleri saylap almalı. Yoksa yönü övgü çün alanında ol bir medeniyetin yüzü qaraçılığı bolya. Biz Sovet döwründe okanımızda ilkinci Bismillah dip başlanyan goşku körmollanın alın yurdun kutlu olsun balşivik diyen goşkusu dey. Yönü ol aslında goşku değil, ol bir kutlu körmollanın dörücülüğünün önüm yok, sonum yok. Yönü dine ehli yerde şol goşku getirliyedi. Şolor yal etmel del. Durmuşun tecrübesi bize şol etmel delliğini görközdü. Ona derek, eğer de beylekin meseleler var, meselem urş teması, halkların dostluğu, eger de şol gerek olsa onu çağraşırın, ermeni gıyız diyen koşkusunu alsan, şol yerde urşum var, halkların dostluğum var. Ya da dara seyitliğinin halkım diyen koşkusu ve urş temasından, sebebi bir şahirden, bir ulu adamdan, dine bir eserin bolmagy yeterlik. Bu dünya medeniyetini şeyle, meselem biz internasional diyen aydymy goşgyny alsak, ol 43-nji ýylyň aýagyna çenli Türkmenistanyň şol sanly eserin giýimini bolup geldi. Biziň täze giýimimiz SSR'in tədə qiymini 44-cü illon son girdi. Şonga çenli qiymin ol gelen internasionaliyadan Ejen Patiyenin şonun başqa bir ütgöşk eseri yok. Başqa eserler bar. Yönü olur ügrünlönok. Ol bir qatı dar çəkdi ağdal keçiliyə. Ya olmasa yine Fransuz medeniyetine yüzlönsök Rouge de Lille'in Marseillozası var. Ol Ejen Patiye seredenin de kiçi şahir. Onun başka bir eseri yok. Yönü Marseillozo dünyada yaşak geliyen eser. Hut şongali bizim ulu atlı yazıcılarımız, şahirlerimiz şolordan dine bir eser alınsa olum dövrvap eser alınsa şonun özü yeterlik deyip hasap ediyen.
Hudaýberdi, bu mesele şeýle diýelim da. Emma şol adamlaryň eserleri umman kitapxanalarda şo baýlar hakynda, mysal üçin Moğollu insanlar hakynda ýazan zatlary şuň kunam saklanyp galýar. Şol döwürde bolsa proletariatı övmölü, bayları, morlaları, isanları, umman erved adamları, yaramaz adamları, geçmişin ziyanlı, garnlıları edip görközmölü. Sonra birlikte basmaçılık kereket diyleyen var. Basmaçılık kereket diyleyen, sol öz mülkünü, emlakını, mağarını, umman öz erkinliğini saklama için ataçkan adamlar diyleye, sonra birlikte olur mu meden bir kanun işleri var, ne doğru işleri var elbette. Yönes olur bir taraflı görközlü sol eserlerde yönkü Türkmen Sovet Edebiyatı'nın vekili illerdi ilyanların eserlerine ne doğru orkadıl. İndi şulara ne hil baha verilmeli. Sebebi şu baylar yepbekleniye, morlisan yepbekleniye, buğun kuğun olsa bay olmak, umman baylık, umman kokuda tataplaniye. Morlisanlar öne sürülüye, devlet ne mescitleri kurmağa kömüge diye, adamdan haza gitmeğine kömüge diye. Ne şeyle bir çapralık var. Eğer şu okusular, beylekler, yaşlar, şu eserler okusa olur da bir soru döremez mi?
Ol soru gurrunsuz dörer. Yönü, Niyazov'un mağtumulüğünü düzü düşüyali ya da mağtumula redaktörlük girdip onun halk maslahatına makullu düşüyali el kaldırdıp. Olur yali etmek doğru bolmaz. Meselem Berdi Kerbubay'ın aygıtladım romanını ya Hıdır Derya'nın ıkval romanı olsun, doğunlu romanı olsun. Olori düzeltmek gerek değil deyip hasap ediyen, yol açılsa, mümkünçülük olsa, hükman teze yazıcılar dörer, teze şahirler dörer. Şu dövür bilen demalyan, dövürü başkaça garayan inteligensiye ösüp çıkar. Şol inteligensiye de, şol dövürün neye hil olunluğunu aydıp bilir. Şon için haysidir bir tarihi pursot geçeni bilen, onun hakikati geçmeye. Meselem Lev Tolstoy Uruş ve Parahatçılık romanını yazanına, Lev Tolstoy'un özü, Rusya bilen Fransiyonu, Sen arasında gidiyen urş kutorunun bir neçe yıl son dünyaya inipti. Ol urşi ol bilen ok. Yani on şol urş geçeninin neçe yıllan son şol romanını dörettü. Dünya edebiyatının bir genci hadinasına giriyor. Şol reali Türkmen halkının sosyalizmde baştan geçiren horlukları, milletin gırlışı, ağaçlık belasy, halk düşman dip biygüne adamların atılıp yok edilmegi, sürgün edilmegi, şol meseleleri bir täze yazıcı, täze döwürün intelligensiýasy öňe çykarar dip umyt edýän.
Hudaý berdini, Mälim bolşy alymlar akademiýasy dikeldirli Türkmenistanly alymlar we ihem türkmen hökümeti şolara edebiýata baka bermäge de mümkinçilik döredin okum. Bir ýerde bir senzura wamy ýa-da bir öz akymlaryny zatma adamlar çekinýär şol döwre baka bermäge sebäbi. Bir döwür öwlen göterilenin deputat olan ordenli medallı olan yazılar. Şun kuğuna olsa onların eserlerini okusun bir hil gülkün çağday duruyor. Bu alımdan öz kemçiliği miyada doğrudan bir devlet olarak çayaklanır mı duruyor diyeyim sizin fikrinizce?
Men pikirimçe ilkinji nowatda ol yazıcıların, alimlerin öz kemçiligi. Eger de yazıp bilýän adam bolsa, ol islenlik hökümetde de öz eserini yazıp bilir. Sebäbi türmede oturup, hakikati yazýan yazıcılar gaty köp bolupdyr. Şoň bilen birlikde eger de Türkmenistanyň zekinli, hakikata hormat goýan, hakikati aýtmak isleýän adam bolsa, onu yazıp bilir. Döwlet dawatyna da ol şeýle, sebäbi çekeleşme, edebi tankit ähli döwürlerde bolupdyr. Meselem, sosializm gelmezden öň, revolýusiýadan has öňki döwürde de edebi birleşmeler bolupdyr, edebi çekişmeler bolupdyr. Ol ähli döwürlerde de bolýa we ol dowam eder. Ýöne türkmen halkyna iň esasy ýetmeýän zat ýetizlikin, hakykaty aýdyp biljek adam.
Hormatly dinleyijiler, ýazyjy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu mesele bardy, size nähil pikir garaýşlar bar, bir de ýazyň, telefon ediň. Hepdanyň zemini owgan neptermez bilen dowam etdirýär. Owgan sanly türkmen diline radio gepleşikleriniň berilip başlanyny oňlar seýil boldy. Bu gepleşikler owgan şahy Daýer Hanyň salyk eden döwrüne başlandy. Kawulla Kawar Semil Saýmerdan ulum rady bu gepleşikler bardy owgan sanyň milli radiosynda 40 kilo goly işlän Awdurahman Söhbet bilen söhbetde boldy.
Men Awanistan'ın dağılığa televizyonu ahi yoktu. Awanistan radyo saatinde adalıyordu. Zahirşan'ın vaxtında. 1350-nji ýylyň mizan aýynyň 10-njysynda türkmen dilinde, özbek dilinde, beluş dilinde başlandy. Men şol başlanandan soň şoýulyň 7 aýyndan radioda işleşmäge başladym. Şondan soň Zahir ýykylyp, ondan soň Dawudhan jemhuriýet eýlan edince hem bu dowam edip geldi. Dawudhan jemhuriýet eýlan edenden soň Rozaýda munyň neşri wagty Agdaşara gabat gelýär diýip şol bahany bilen bu programany beklediler. Şoňaça men şonda işläp geldim.
Türkmen dilinde berilen gepleşiklerde nähil gepleşikler berdiň? Aýdym taý siýasy gurunlar, edebi, medeni.
Zahirşanyň wagtynda ýa Dawudyň wagtynda berilýän programalarda hemmedat eleniýärdi. Şol wagtda türkmen we özbek dillerdäki berilýän programanyň adyny mahally programalar goýdylar. Şonuň başlygy Fazylla Aýmak diýen bir kişidi. Bu Fazylla Aýmak diýen kişi ýokaryň sargydy bilen köp bir datlardan gorkýardylar. Mesela bizler bir şiir okujak bolsak, şol şiiri okumakdan geçýärdik. Delili hem şiirde kan, kılıç, şemşir, hançar, tir, keman, şu zatlar çykarmaly bolýardy. Ondan şol şairiň aýdan bir sözüni şiirinden gıytkaltan, ol şiirde aslan şol mazmun diyon zat yok oluyordu. Şonun için bizler şiir okabilimiz yoktu. Bir hilek siyasi gurruna aitmağa hapiyana dursun, hatta şol tüpen okalı cuşu zatlarına adını tutmaktan tartınıyorduk. Şon çalgın bir sansur vardı ki hedden daşarıdı. Onda da şol milletler kayta bir zat aydamasın, diyamasın diyelen gurrun, şol vaxta şol korkular vardı.
Zahir Şan'ın doğrunda başlandı dediniz, demokratiyanın yolu koyulun doğru, parlament ortaya gelip.
Şol döwürler bolýar, welin meniň pikirimçe şu ol wagt ilan edilen demokrasiýa, berilen azatlyk diýilen gürrüň bir gepde bolamasa amalda hiç bir adam ýokdy. Men şu taýda neşeratda işläp gördüm. Bizlere gaty sansur bardy. Öýde ihtiýarymyzda bir gürrüň aýtmana nämemiz ýokdy. Her bir okujak zadymyzy pars diline terjime edip, ýokary gözünden geçirýärdik. Ondan soň şoň makul gürrüň zadyny bizler okuyardyk. Şonuň ýüzünden kiýat edin, bizler şu wagtda berýän bernamamyzda näme berýär ekenik?
Näçe adam işliýär tansa türkmen dili bilen?
Endi onun sani şopilen 3-4 adam bardyk. Misal Abdurrahim Orozy bardy, Zahir Gatybaş dip biri bardy şolowal başlarda. Şolaryň köpüsinde adlary meniň ýadymdan galmandyr 4-5 türkmen oglanlar bardy. Zerif Nazar, Qurban Nazar, olar soňky gelip işe giren adamlar Hafizulla Uygun bar.
Soň Dawudyň wagtynda näçe ýyl kesildi?
Dağdın vaxtından ta 1357-nji ýylda Sorun Kılavı diýilende şol köýdürtä bolunça ýa köýdürtä bir hiller köýdürtä diýip bir hiller özleri Sorun Kılavı diýer Sorun 7-sinde inqilap başlanandan soň bizler gaýtadan bernama berilecek diýdi. Şol Radio Awganystanda bir ýygnak geçirildi. Şol hakda bir kişijik meclis jagal geçdi. Şonda bar gatnaşdym, nazarlarymyzy aýtdyk, näme rakamda bolmaly, kança wagt berilse bizlere bernama berilse. Şol hakda bardygy gürüňleşdik. Şondan soň bir adyjyk wagtdan soň Jawdanyň 13-nde Şol bernamalar yani 1357 şemsi yılın Jowza ayının 13-sünde yeniden şol dillerde qaytadan bernamalar başlandı.
Halkı komünistlerin doğru.
Hava şolların doğrunda başlandı.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zemini geçirip otaryar. Yeneki efir duşuklarymda senli hoş sağlykda galyp.